Mootummaan naannoo Oromiyaa dargaggoonni garee hidhattoota mootummaan shanii jedhee waamutti makamanii akka harka kennanii waamicha dabarsee jira. Dargaggoonni 300 ta'anus waamicha abbootiin gadaa dhiyeessanii dhagahuudhaan akka harka kennanii kan himanii itti gaafataman biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa Wallagga Bahaa keessatti dhiyeenya kana dargaggoonni 6 hidhattootaan qabamanii ammammaatti gadi hin dhiifamne jechaa jiru. Sahaay Daamxootu gabaasa kana qopheesse.
Hanga yoonaatti naannoo Oromiyaatti dargaggoonni 300 ol ta'an kan garee hidhattootaa shanee jedhee mootummaa waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waamanitti makaman waamicha abbootii gadaatiin deebi'aniiru jedhe mootummaan naannoo Oromiyaa. Mootummaan naannoo Oromiyaas waamicha abbootii gadaa ka'umsa godhachuudhaan dargaggoonni karaa nagaadhaan akka galaniif waamicha godheera jedhan hoogganaan kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Haayiluu Addunyaa.
Dargaggoonni dogoggoraan gareen shororo keessaa kun ajandaa Oromoo waan qabu itti fakkaatee humna kanatti makaman gocha gara jabinaa gareen kun hojjetu erga hubatanii booda karaa adda addaatiin harka kennachuu irratti argamuu jira. Tokkoffaa waamicha abbootii gadaan taasisaniin kanaaf mootummaan dargaggoota dogoggoraan garee kanatti makaman gara hawaasaatti akka deebi'an simannaa barbaachisaa ta'e kan taasisuuf ta'uusaa badiisa kanaan dura dogoggoranii raawwatan kan itti laalle ta'uusaa jiruuf jireenyi isaaniis akka jijjiiramu kana bu'uura godhachuudhaan waamicha dabarsee jira.
Obbo Haayiluun itti dabaluudhaan dargaggoonni yeroo harka kennatan leenjiin kennamee fi gara hawaasaatti makamuu jedhan.
Adeemsa mootummaa irratti wal qabatee seerota jiran irratti wal qabatee heera mootummaanis dabalatee haaromsiin taasifaman malee kallattiidhaan gara hawaasaatti kan makaman miti. Akkuma namoota ta'anii leenjii haaromsaa fudhatee dogoggora sana irratti hubatee dogoggora sana mootummaan dhiifama godhee fi leenjii haaromsaa fudhatee gara hawaasaatti.
Gareen hidhattootaa kun naannoo Oromiyaa keessatti badii garaagaraa qaqqabsiisaniiru jechuun himatu obbo Haayiluun.
Mootummaan ofii ijaare bu'uuraalee misoomaa qabeenya biyya kanaa. Kan kunuunsuuf kan sadarkaa isaa fooyyessu gaaffii uummata yeroo yeroodhaan dabalaa deemu keessummeessuudhaaf bajeta jiru hundarraa fuudhee bu'uuraalee misoomaa kana inni diriirse hunda akka waan kan paartii tokko ta'eef qabeenya uummataa machaasaa jiru jechaadha. Kanaan qabatamaadhaanis kan beekamuu fi gochaanis shororkeessummaa jedhamaniis kan farrajamaniis gocha isaanii irraa.
Gochaalee badii naannoo Oromiyaa keessatti raawwatamaniif mootummaan kan himatu garee hidhattootaa shanee jedhee ittiin waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudha. Of waaman yoo ta'u hoggansi garee hidhattootaa kun himannaa mootummaan dhiyeessu akka hin fudhannee fi gochicha akka hin raawwanne ibsaa turaniiru. Amma waamicha mootummaan taasisaa jiru labsii shororkeessummaa waliin walin dhiituu kan jedhuuf obbo Haayiluun deebii kennaniin.
Qaamni shororkeessummaadhaan farrajame jaarmiyaadha. Madhuunfaa miti. Kanaaf jaarmiyaa kana keessatti immoo dargaggoonni dogoggoraan makaman isaanii laallatu jira. Kanaaf dogoggoraan qaamni kana keessatti hirmaate harka akka kennatu kan taasisaa jiru.
Gama biraatiin kalees. Godina Wallagga Bahaatti namoonni 6 danqama waliin wal qabatee hanga yoonaa namoonni kunneen akka hin lakkifamne obbo Haayiluun ibsanii jiru.
Humna shororo keessaa shaneedhaan kan gurguramanii jiru. Suuruma kaleessa karaa tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaatiin ba'anii kaleessa namoota 6 gurguraman gadhiisisuudhaaf tattaaffii godhamaa jira. Wanta haaraa yoo jiraate fuulduratti isinii ibsina jiru. Hin gadhiifamne.
Danqamu namoota kanneen waliin wal qabatee kanaan dura mootummaan himachaa kan ture garee shororo keessaa. Jedhee kan mootummaan Itoophiyaa moggaase waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan kan of waaman hoggansa isaaniirraa hanga ammaatti wanti dhagahame hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerraa.